Veiran í tveim víddum. Sum fyrirbæri mannlífsins eru þannig vaxin að ein mæling dugir, að minnsta kosti til hversdagsnota. Hversu há er Esjan? Hver var hitinn í Reykjavík í hádeginu? Og hvað sagði vigtinn í morgun? Önnur fyrirbæri þarf að skoða í tveim víddum eða fleiri. Þetta á við meðan annars ástand og horfur í heimsfaraldrinum. Fjöldi greindra á skarára smita hrekkur skammt í samanburði milli landa þar að ólík lönd ganga mislangt í smitprófum. Fjöldi skráðra dauðsfalla af völdum veirunar er gagnlegri mælikvarði þar að misskráning dauðsfalla er trúlega lítilvægt vandamál víðast hvar meiminn. Ekki er þetta þó alveg víst, þar eða sumstaðar kunna ef til vill að vera einhver brögða því að veirunni sé kennt dauðsföll af öðrum völdum. Og sumstaðar kunna óheiðaleg stjórnvöld að reyna að leyna fjölda dauðsfalla fyrir almenningi og heimsbyggðinni eins og komið hefur á daginn í Íran. Allt að einu er ekki nóg að telja bara uppsafnaðan fjölda dauðsfalla frá byrjun faraldursins. Þær tölur sína að Belgía er efst á listanum með 850 dauðsföll á hverja 100.000 íbúa, eða 0,85 prómill. Og þarnæst Bretland með 680 dauðsföll, 0,68 prómill, þá Spánn með 609, 0,61 prómill og Perú með 600, 0,6 prómill, Ítalía með 582, 0,58 prómill, Svíþjóð 568, 0,57 prómill, Síle 507, 0,51 prómill og Bandaríkin 480, 0,48 prómill. Og hér eru evrópsku örlíkin San Marino 1,2 prómill og Andorra 0,67 prómill skilin út undan. Og til samanburðar er íslenska talan 0,03 prómill, þar er 10 dauðsföll til þessa í 360.000 manna samfélagi, jafngilda 30 á hverja milljón íbúa. Þessar tölur hafa verið notaðar til að benda á að dauðsföll í Bandaríkjunum eru enn sem komið er færri miðað við mannfjölda, en í þeim 7 Evrópulöndum og 2 Suður-Ameríkulöndum sem eru ofar á listanum. Og einnig til að benda á mun fleiri dauðsföll í Svíþjóð en annars staðar Norðurlönd. En þá er bara hálfsagan sjálf. Þessar tölur uppsafnaðan fjölda dauðsfalla á hverja 100.000 íbúa eru hæpin grundvöllur einar sér vegna þess að þær eru á fleigi ferð. Og mestu varðar að Bandaríkin þjóta upp eftir listanum vegna þess að þar hefur mistekist að hemja útbreiðslu veirunar. Einkum fyrir handvömm ríkisstjórnar Trumps forseta og einstakra fylkisstjórna sem hafa gert lítið úr vandanum frá byrjun og mist faraldurinn úr höndunum. Bandaríkin muni næstum öruglega sigla fram úr Síle innan skamms. Á hverjum degi látast nú 1000 manns í Bandaríkjunum af völdum veirunar, borið saman við rösklega 6 manns á dag í Svíþjóð og tæplega 8 manns á dag á Ítalíu. Miðað við íbúafjölda eru dauðsföllin á degi hverjum rösklega 5 sinnum fleiri í Bandaríkjunum en í Svíþjóð og 6 sinnum fleiri í Svíþjóð en á Ítalíu. Og munurinn á Bandaríkjunum og Ítalíu, þar sem faraldurinn var einna skæðastur í byrjun, er því þrítugfaldur. Með sama áframaldi stefna Bandaríkin efst á listan þegar líður fram á haust. Í Evrópu og víða í Asíu hafa stjórnvöld staðið sig miklu betur og þar hefur því dregið úr faraldrinum þótt nýlega hafi nýjar blikur birst á lofti sem benda til að nýbylgja kunni að vera í uppsiglingu líkt og gerðist í spænsku veikinni fyrir 100 ár. Enn meiri óvissa ríkir Suður-Ameríku og Afríku.